რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი შესრულდა და რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ციბერსამსახურებო მე ერთ დავთვალოთ მარიამ ჭაურელის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 19-მდე გაიზარდა თბილისში და მის შემოგარენში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულების რაოდენობა. თბილისის ზოოპარკის მახლობლად პინგვინი იპოვეს და ზოოპარკს გადასცეს. შეერთებულ შტატებში 9 ადამიანი დაიღუპა აფროამერიკულ ეკლესიაზე თავდასხმის შედეგად. უკრაინაში გადააყენეს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. 19-მდე გაიზარდა თბილისში და მის შემოგარენში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულების რაოდენობა. დღეს თილით მშველებმა ზოოპარკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს ახალგაზრდა ქალის გვამი. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. თბილისის ზოოპარკის მახლობლად ავტო გასამართ სადგურზე პინგვინი იპოვეს და ზოოპარკს გადასცეს. ამასობაში გრძელდება ხვარცოფისა და ზოოპარკის დათფორვის შედეგად დაკარგული ცხოველების ძიება. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის ინფორმაციით, კვლავინდებურად უცნობი ერთი ვეფხვის და ერთი ზულიანი აფთრის ადგილსამყოფელი. ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილემ გიორგი ხიფრაძემაც.
დაკარგული ცხოველების შესახებ მერიიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ქალაქში ამ მომენტისთვის ჯერჯერობით არ არის ნაპოვნი არცერთი მტაცებელი ცხოველი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მობილიზებულია სამაშველო სამსახური, რომელიც ადგილზე ახდენს ჩასატარებელი სამუშაოების შეფასებას.
განაცხადა კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილემ. ზოოპარკის ტერიტორიის გარდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები დამატებითი ტექნიკის გამოყენებით გრძელდება. მდინარე ვერეს ხეობაში, მსიურის პარკის ტერიტორიაზე და სტიქიის დასრალებულ ქუჩებზე. ბულგარეთის პრეზიდენტმა როსენ პლევნიელევმა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის დროს მიუსამცირა ქვეყნის ლიდერებს 13-14 ივნისის ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ის დღეს შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილს და მასთან საუბრისას მწუხარება გამოთქვა სტიქიური უბედურების შედეგად ადამიანების დაღუპვის გამო. შეხვედრაზე ისაუბრეს ასევე საქართველო ევროკავშირის და საქართველო ნატოს ურთიერთობაზე. შეერთებული შტატების სამხრეთ კაროლინის შტატში 9 ადამიანი დაიღუპა ისტორიულ აფროამერიკულ ეკლესიაზე თავდასხმის შედეგად. ქალაქ ჩარლსტონის პოლიციის ცნობით 8 ადამიანი ეკლესიაში სროლის დროსვე დაიღუპა, ერთი კი მოგვიანებით გარდაიცვალა. ერთი დაჭრილი საავადმყოფოში მოათავსეს. პოლიციის ცნობით ცეცხლი გახსნა 20 წლამდე ასაკის მამაკაცმა. ვარაუდობენ, რომ თავდასხმა სიძულვილის ნიადაგზე მოეწყო. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად დაიღუპა 3 და დაიჭრა 14 ჯარისკაცი. სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, ეს მსხვერპლი აღირიცხა ბოლო დღე ღამის განმავლობაში. შარშანტელი აპრილიდან მოყოლებული 6400 მეტი ადამიანია დაღუპული აღმოსავლეთ უკრაინაში თავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის ბრძოლის შედეგად. უკრაინის პარლამენტმა გადააყენა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი ვალენტინ ნალივაიჩენკო. 450 ადგილიან პარლამენტში 248 დეპუტატი მიემხრო პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს წინადადებას ნალივაიჩენკოს გადაყენების შესახებ. 59 წლის ნალივაიჩენკო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელად დაინიშნა 2014 წლის მაისში პრეზიდენტად პოროშენკოს არჩევამდე 3 თვით ადრე და არასოდეს ითვლებოდა მის მხარდამჭერად. გაეროს მონაცემებით 2014 წლის ბოლოს მსოფლიოში სარეკორდო მაჩვენებელს 59.5 მილიონს მიაღწია დევნის კონფლიქტების, ძალადობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის შედეგად ადგილნაცვალი პირების რაოდენობა. გაეროს ოტოლუთა სააგენტომ დღეს წარმოადგინა ანგარიში, რომლის თანახმადაც შარშან 8.3 მილიონით გაიზარდა იმ პირთა რიცხვი, ვინც იძულებული იყო სახკარი მიეტოვებინა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭაურელი. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.g.
18 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება. ზოგას უსანდო მომინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, იმ სიუჟეტების შინაარსი, რომელსაც გაგაცნოთ მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავიდანვე გიამბობთ იმის შესახებ, რა ვითარება ზოგადად თბილისში სტიქიური უბედურების შემდეგ, როგორია როგორ მიმდინარეობს სამაშველო თუ აღდგენითი სამუშაოები.
ზოოპარკის ტერიტორიაზე მობილიზებულია სამაშველო სამსახური, რომელიც ადგილზე ახდენს ჩასატარებელი სამუშაოების შეფასებას.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ანტიტეტანური აცრები იმ მოხალისეებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან სტიქიის ზონაში სამუშაოებში და სხვადასხვა სახის მცირე დაზიანებები მიიღეს.
პატარა დაზიანება მიიღო, მაგრამ არაფერია, მაგრამ მაინც დაზღვის მიზნით მაინც ვიგეთებთ ყველა რა. ეს ალბათ ნიჩბის მუშაობის შედეგად დამიზიანდა ხელი, ხელთმაის გარეშე მუშაობის.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს მოუსმენთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორს კამერან გამყრელიცეს, რომელიც იმ თაობაზე რჩევებსაც იძლევა, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ამ ვითარებაში და როგორია ამ თვალსაზრისით ადამიანების ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მდგომარეობა თბილისში.
თუ მოხდა კანის დაზიანება ან ჭრილობა შემთხვევითი, აუცილებლად მიაკითხონ შესაბამის ცენტრებს. არის ჩვენთან მითითებული, ეს არის თქვა იმუნიზაციის ცენტრი ტაშკენტის 10 ნომერში, არის ჯანმრთელობის სახლი ყაზბეგის განძირზე, მედკაპიტალის პოლიკლინიკა ბუდუზოვის ამჟამად გამრეკელის ქუჩაზე.
ჩვენს ეთერში შევეხებით სასამართლო საქმესაც, კაბელების საქმეზე გიამბობთ. თავისუფლების ეთერში მოისმენთ ასევე, გავიმეორებთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უცხედან გეოგრაფები და ინტროლოგები და მსჯელობენ იმის თაობაზე, თუ რას უნდა ველოდოთ თბილისის მშრალი ხევებისა და პატარა მდინარეების განძიფას უმსვენებლობა. გვაქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა რუსეთ-დასავლეთის დაპირისპირებაზე. თავის აზრებს გაგვიზიარებს რუსი ბიზნესმენი მიხაილ ხოდორკოვსკი. ასეთია ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პრაღაში თქვენთვის ოქროპირ რუხაძე მუშაობს. თბილისში სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 19-მდე გაიზარდა. 18 ივნის გამთენიისას თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე მაშველებმა ახალგაზრდა ქალის გვამი იპოვნეს. უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მონაცემებით 3 ადამიანი ითვლება დაკარგულად. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით იქმნება უწყებათა შორის კომისია, რომელიც შეისწავლის მდინარე ვერეს ხეობის მდგომარეობას და ორგანიზებას გაუწევს აღდგენით სამუშაოებს. მოსმენეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით უფრო მეტს ახლა იმაზე, თუ რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან 5 დღის შემდეგ.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები განაგრძობენ სპეციალური ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის დახმარებით ვერეს ხეობისა და ზოოპარკის ტერიტორიის გაწმენდას. უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილის გიორგი ღიბრაძის თქმით, მაშველები ეძებენ 3 დაკარგულს. საავადმყოფოებში კი მკურნალობის კურს 6 ადამიანი გადის, რაც შეეხება ზოოპარკიდან დაკარგულ ცხოველებს.
დაკარგული ცხოველების შესახებ მერიიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ქალაქში ამ მომენტისთვის ჯერჯერობით არ არის ნაპოვნი არცერთი მტაცებელი ცხოველი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მობილიზებულია სამაშველო სამსახური, რომელიც ადგილზე ახდენს ჩასატარებელი სამუშაოების შეფასებას.
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მონაცემებით კვლავ გაურკვეველია ერთი ვეფხვისა და ერთი ზოლებიანი აფთრის ბედი. თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის თქმით, მაშველები ეძებენ ცხოველთა ლეშებს როგორც ზოოპარკის ტერიტორიაზე, ასევე მის გარეთ. პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმები კი რეაგირებენ მოსახლეობის სატელეფონო ზარებზე. 18 ივნის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა შეძლო საძიებო და გაწმენდითი სამუშაოების წარმოება ვერის ხეობაში მდებარე გვირაბებშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით შეიქმნება უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც შეისწავლის მდინარე ვერეს ხეობაში შექმნილ მდგომარეობას და ორგანიზებას გაუწევს აღდგენით სამუშაოებს.
კომისიის მუშაობაში ჩაერთვება მოწვეული უცხოელი და ქართული სპეციალისტები, გეოლოგები, არქიტექტორ-ურბანისტები, გეოკონსტრუქტორები და სხვა სპეციალისტები, რათა თითოეულ დეტალზე მაღალკვალიფიციური და კომპეტენტური დასკვნა მოზრდეს. და ამის შემდეგ დაიწყო ჩვენი სამუშაოები. რა თქმა უნდა, მანამდე შეიძლება ჩვენ დავსახოთ ჩვენი სამუშაოები მოკლე საშუალო და გრძელვადიან პროექტებად. დავყოთ და გავანაწილოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხეობის და ამ დინარის პრობლემის მოგვარებაზე სახელმწიფო იწყებს ძირეული პროექტის განხორციელებას, რომ ასეთი კატასტროფა აღარ განმეორდეს, აღარ ასოდეს.
18 ივნის უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს გადაწყვეტილებით შედარებით შემცირდა მოხალისეთა რაოდენობა, თუმცა 18 ივნის დაახლოებით 300 მოხალისე მუშაობდა მზიურის ტერიტორიაზე, 100 ეგნატაშვილის ტანვარჯიშის დარბაზში, 120 ვაკე საბურთალოს გზაზე და 60 სვანიძის ქუჩაზე, სადაც თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, წყლის ნაკადმა ყველაზე მეტად დააზიანა საცხოვრებელი სახლები.
დასრულდა ლაბორატორიის მიერ დასკვნების გაკეთება და 4 სახლე ამკვეთრა დავარიული რომელიც აუცილებლად დემონტაჟსა და დაექვემდება, რომ სამდენსა გვერდება საერთოდ შელობა ამ ქუჩაზე მოსახლეობის მდგომარეობასთან და მათ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით.
სულ ფინანსთა სამინისტროს უხეში გაანგარიშებით სტიქიური უბედურების შედეგად გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ანგარიშებზე უკვე შესულია 15 მილიონ 200 ათასი ლარი. ევროკავშირმა გამოთქვა მზადყოფნა საქართველოს დასახმარებლად გამოყოს 3 მილიონი ევრო. ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის ხათუნა ივანიშვილის თქმით, ანგარიშები გახსნილია როგორც თბილისის მერიაში, ასევე სახელმწიფო ხაზინაში.
რაც შეეხება ხაზინის არგარიშებს, საბოლოო შენატანები რაც იქნება, რა თქმა უნდა, მთლიანად მოხმარდება ტიქის შედეგების აღმოქმნას. რაც შეეხება ზუსტ ოდენობას დახმარებების, ამ ეტაპზე ჯერ ზუსტი ციფრი არ არის დასახელებული, გამომდინარე იქიდან, რომ კონკრეტული საჭიროებების მიხედვით კონკრეტულ პროექტებზე გამოიყოფა დახმარებები. ამიტომ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, აღწერითი სამუშაოები და დამუშავება ამ ინფორმაციის.
ეს იყო ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი ხათუნა ივანიშვილი. 18 ივნის დღის მეორე ნახევარში 112 სამსახურში შევიდა ინფორმაცია, რომ რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკში მოქალაქეებმა დაინახეს თბილისის ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურმა რაზმმა პარკის ტერიტორიიდან სასწრაფოდ გაიყვანა მოქალაქეები. სპეცრაზმი 2 საათის განმავლობაში ჩხრეკდა პარკს, მე-17 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიას, სკოლის შენობასა და სარდაფს. თუმცა როგორც რუსთავის მერიაში განაცხადეს, ვეფხვი შესახებ შესული შეტყობინება არ დადასტურდა. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
When it gets dark, I tow your
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა მუსიკალური განმუხტვის შემდეგ. ახლა უკვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა დაიცვას თავი ინფექციებისგან თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შემდეგ დაბინძურებულ ქალაქში მოსახლეობამ და რა სამუშაოებს ახორციელებს ჯანდაცვის სამინისტრო შესაძლო რისკის გასანეიტრალებლად. ეს იყო თემა, რომელზეც ესაუბრა ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი თბილისში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორს ამირან გამყრელიძეს. ჩვენმა რესპონდენტმა თავიდანვე აღწერა ვითარება 13-14 ღამის სტიქიური კატასტროფის შემდეგ, გასაკვირულია თავისი თვალსაზრისით.
ზოგადად ვითარება, როგორც მოგეხსენებათ, უკეთესობისკენ მიდის, ანუ მხედველობაში მაქვს მე სტიქიით მიყენებული ზარალის მინიმიზაცია. მშვიდდება სიტუაცია ყოველ მხრივ, გარდა იმისა, რაც მოხდა მოგეხსენებათ სამწუხარო, რომ სამწუხაროდ ვერაფერს გავაკეთებთ დაღუპული ადამიანებისთვის, გარდა იმისა, რომ პატივს მივაგებთ მათ ხსოვნას. რაც შეეხება ეპიდემიის საშიშროებას, მოგეხსენებათ, წყალდიდობების დროს გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს და ჩვენი ძირითადი მოვალეობაა, რომ ეს რისკი დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ამიტომ ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ჯგუფები მუშაობენ ყველა ცხელ წერტილში. მხედველობაში მაქვს მე აქ ძირითადად მუშაობა მოხალისეებთან, მაშველებთან და იმ ადამიანებთან, ვინც ამ სტიქიით მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის სამუშაოებს აწარმოებენ, რათა დაცული იქნეს ყველა წესი, რომ ადამიანის ჯანმრთელობას მიადგეს, მათ ჯანმრთელობას მიადგეს მინიმალური ზარალი. აქ არის ლაპარაკი, რომ ამ ადამიანებმა ჩვენს ვებგვერდზე ძდებს და ფეისბუქზეც და ასევე რიგდება სამახსოვროები მათთვის, რომ უნდა იმუშაონ ისეთი ტანსაცმლით, რომლითაც იფარება მთლიანად სხეული, აუცილებლად ქუდი, აუცილებლად ხელთათმანები, რომ იხმარონ იქ სწორედ იმ ცხელ წერტილებში წყალი, მხოლოდ დასალევად ბოთლის წყალი, რაც შეიძლება ხშირად დაიბანონ ხელები თუ საკვე პროდუქტს იღებენ ან მუშაობის შემდგომ. და რაც მთავარია, თუ მოხდა ვთქვათ გარკვეული, რადგან იქ ტალახთან არის საქმე, მიწასთან არის, მიწის სამუშაოებია და მოგეხსენებათ საშიშროება ამ დროს არის ძირითადად ვთქვათ ტეტანუსის მიკრობის გააქტივებისა, თუ მოხდა კანის დაზიანება ან ჭრილობა შემთხვევითი, აუცილებლად მიაკითხონ შესაბამის ცენტრებს, არის ჩვენთან მითითებული, ეს არის ვთქვათ იმუნიზაციის ცენტრი ტაშკენტის 10 ნომერში, არის ჯანმრთელობის სახლი ყაზბეგის გამზირზე, მედკაპიტალის პოლიკლინიკა კუტუზოვის ამჟამად გამრეკელის ქუჩაზე და ასევე ვაკეში ქიაჩელის ქუჩაზე ვაკე 21 პოლიკლინიკა, სადაც ამ ადამიანებს ჩაუტარდებათ ტეტანუსის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია. ეს რა თქმა უნდა ყველასთვის საჭირო არ არის, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც 14 წლის ასაკში უკვე აცრილები არიან და როგორც წესი 10 წელი მოქმედებს ეს აცრა, მაგრამ ხას უსვავ, თუ არის ესე იგი ღრმა ჭრილობა, მაშინ აუცილებელია მისი შესაბამისად დამუშავება და ამას ყველაფერს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა ანაზღაურებს. ანუ ადამიანებისთვის ეს იმუნიზაცია და აცრები გახლავთ უფასო და ამ ხრივ ჩვენი მოვალეობაა, რომ ყველა გავაფრთხილოთ. ამავე დროს მუშაობთ იმაზე, რომ სწორედ როცა დამთავრდება ამოტუმვითი სამუშაოები სახლეებიდან, სარდაფებიდან, შემდგომში ჩვენი შესაბამისი სამსახურები ჩაატარებენ სადეზინფექციო სამუშაოებს ამ სარდაფებში, რომ თავიდან ავიცილოთ კოღოებით და სხვა, ვთქვათ, მოსკიტებით გადამტანი დაავადებების შემდგომი გავრცელება. და ამას სწავლობს უკვე შესაბამისი რუქაა შექმნილი, ეს სახლები აღირიცხება სად და მოხდება შესაბამისი დამუშავება სარდაფების, ანუ შიდა დამუშავებები. რაც შეეხება გარე, თუ წყალსატევებია, რა თქმა უნდა, ამას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შესაბამისად უზრუნველყოფს. ამავე დროს ვაძლევთ რეკომენდაციას წყალთან დაკავშირებით. მოგესალმებათ, თბილისის წყალი აბსოლუტურად საიმედოა, რამე თუ ის თბილისი მარაგდება სხვა ხეობიდან, არაგვის ხეობიდან, ეს წყალი რეგულარულად შესაბამის სამსახურების შემდეგ მიერ კონტროლდება მისი ხარისხი და მაგრამ განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ ამ სტიქიურ, სადაც ეპიცენტრებია სტიქიური უბედურების, რომ იქ თუ მოხდა რამე დაზიანება და შერევა, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სტრაფად უნდა იყოს ეს ინფორმაცია. დღეს შესაბამისი თხოვნა გაუგზავნეთ ასევე წყალკანალსაც, რომ მოგცენ თუ ასეთი რამე მოხდება, რათა შესაბამისი პროფილაქტიკური ზომები უკვე უბნობრივად იქნეს მიღებული. პროფილაქტიკური მაქვს მხედველობაში.
ჩვენი ინფორმაციით, პრევენციული მედიცინის და იმუნიზაციის ცენტრებთან ტეტანუსზე აცრის მიზნით არის რიგები. ბატონო, მხოლოდ ტეტანუსზე აცრას ურჩევთ მათ, ვისაც ფიზიკური დაზიანება აღენიშნება სხეულზე?
დიახ, დიახ. ეს გახლავთ, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადად მიწის სამუშაოები მოიხსენებათ და ყველაზე ძალიან ამ დროს საშიშია ტეტანუსის განვითარების რისკი. ამიტომ მოიხსენებათ ტეტანუსზე ჩვენთან ადამიანები იცრებიან 5 წლის ასაკამდე რამოდენიმე ჯერად და შემდგომ რევაქცინაცია ხდება 14 წლის ასაკში კიდე ჩვენი ეროვნული კალენდრით. და როგორც წესი 10 წლის ასე ვთქვათ გარანტია ზედაპირული დაზიანებებისა არის, თუმცა თუ ღრმაჭრილობაა მაშინ განმეორებით აუცილებელია აცრა. ამიტომ ვინც იცის თავისი აცრის ისტორია და არის 24 წლამდე, მას აცრა არ სჭირდება, თუ ის 14 წლის ასაკში აცრილია. მაგრამ ვინც არ არის, აუცილებლად უნდა აიცრანს. სხვა, ვთქვათ, სხვა დაავადების მიმართ ამჟამად რამე პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება გარდა საერთო ჰიგიენური პირობების დაცვისა, რაც აი ჩვენ სამახსოვროში ამ ეტაპზე სხვა არ არის საჭირო.
რა შეეხება ლეიშმანიოზის რისკს, ვიცით რომ გადამტანები ძირითადად ძაღლები არიან, ну დაბინძურებულ გარემოში შესაძლო უფრო მეტი რისკი შეხვდეთ, ხომ არ არის სხვა ძაღლების რევაქცინაციაც საჭირო?
ამ შემთხვევაში ეს ამ სტიქიურ უბედურებას ეს არ უკავშირდება. მოგესმენებათ, ლეიშმანიოზის თვალსაზრისით ჩვენ ენდემური ზონა ვართ, თუმცა შემცირებულია ბოლო წლებში რაოდენობა, მაგრამ მაინც ლეიშმანიოზის გადამტანი ძაღლი არ არის, ის გახლავთ ტკიპა, რომელიცაც ძაღლიდან გადააქვს ადამიანზე. და ეს არის მოგესმენებათ თბილისში რამოდენიმე ასეთი ენდემური უბანი, სადაც განსაკუთრებით აქტივდებიან და სწორედ ეს ზაფხულის პერიოდია, როცა ესენი აქტივდებიან. ეს არის ვაკეს აი და მთაწმინდა კუსტბის მიდამო. და ამ დროს ჩვენ ყოველთვის ჩვენს ვებგვერდზეც დევს ეს გამაფრთხილებელი ღონისძიებები, ზოგადად ზაფხულში რა შეიძლება განვითარდეს, რა დაავადებები და ამასთან რა ღონისძიებები უნდა ვატაროთ. ამ შემთხვევაში, რასაც თქვენ მეკითხებით, ეს სტიქიური უბედურება, ამის რისკ ფაქტორი ლეიშმანიოზის თქვათ უფრო გავრცელებისა არ გახლავთ.
და ისევ სტიქიასთან დაკავშირებით, ხომ არ გამოიკვეთა სეზონური ზაფხულის დაავადებების გამძაფრების რისკი?
ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ჯერ კიდევ სტიქიამდე ყოველთვის როგორც წესი ზაფხულის დადგომისას ვაქვეყნებთ მოსახლეობისთვის და ეხლა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე და ფეისბუქზე ნახოთ, არის მთელი რიგი ვთქვათ რჩევები, თუ ზაფხულში რა არის მოსალოდნელი, რა ტიპის დაავადებები შეიძლება გააქტიურდეს. მოგეხსენებათ, ეს არის ძირითადად ეგრეთ წოდებული დიარეული დაავადებები, საკვებთან, წყალთან დაკავშირებული დაავადებები და ადამიანები როგორ უნდა მოიქცენ, ამის მთელი ვთქვათ რჩევების მთელი რიგი გახლავთ. ჯერჯერობით მოგეხსენებათ და მითუმეტეს რადგან სტიქიასთან ქონდა ადგილი, გამკაცრებულია ეპიდემიოლოგია როგორც წესი ამ დროს და ჩვენ ყველაფერს ვაკვირდებით, რომ რამე არ იქნეს გამოპარული ვთქვათ, რომელიმე განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში დიარეული დაავადებების ვთქვათ სიხშირის გაზრდა, რომელიც ნიშანი შეიძლება იყოს მომავალში რაღაც სხვა დაავადების განვითარებისა. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე არავითარი საშიშროება ამისი და არავითარი პროგნოზული ნიშანი არ ჩანს, რომ საქმე გქონდეს რომელიმე დაავადების გააქტივებასთან და ამდენად თვლით, რომ ეპიდსიტუაცია ამ ეტაპზე მშვიდია.
შესაძლებლობა თქვენსმენდით ამირან გამყრილიძეს, ის საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოების ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორია, მაშინ კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი საუბრობს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა დაიცვას თავი მოსახლეობამ ინფექციებისგან სტიქიური უბედურების შემდეგ დაბინძურებულ თბილისში. ამ თემას ჩვენ კლავაც მიუბრუნდებით შემდგომ სიუჟეტში, სადაც უკვე მოხალისეები, მეტნაკლებად დაზიანებული მოხალისეების მდგომარეობაზე გიამბობთ და იმაზე, თუ სად უნდა მივიდნენ ისინი მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
God knows what is hiding in those weak and sunken lights. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Turn the hearts away.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მე როგორც დაგვირდით ახლა უკვე გემბუთ იმაზე, თუ რა ზომებს უნდა მიმართონ მოხალისეებმა მათ, ვინც მუშაობის დროს კანი დაიზიანეს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი სტიქის ზონაში მომუშავე მოხალისეებისთვის, ასევე მაშველთათვის ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციებს ავრცელებს. პარალელურად თბილისის 4 კლინიკაში მიმდინარეობს ანტიტეტანური აცრები მოხალისეებისთვის, რომელმაც სტიქის ზონაში სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მოხალისთა რიგი ამჯერად სტიქის ერთ-ერთი მთავარი ზონის ზოოპარკის ნაცვლად ტაშკენტის ქუჩაზე პრევენციული მედიცინისა და იმუნიზაციის ცენტრთან დგას. ახალგაზრდები ერთმანეთს იმ ნაკაწრებსა და იარებს ანახებენ, რომლებიც სტიქის ზონაში მუშაობისას ბოლო დღეების მანძილზე მიიღეს. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სტიქის ზონაში მიღებული ტრავმების შემთხვევაში აუცილებელია ანტიტეტანური ვაქცინაციის ჩატარება, მოხალისეებმა სტიქის ზონაში მუშაობიდან მეოთხე დღეს მედია საშუალებებიდან და სოციალური ქსელებიდან შეიტყვეს. 21 წლის თორნიკე ტატიშვილი სტიქის მეორე დილასვე 14 ივნისიდან ჩაეწერა მოხალისეებში და მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე 17 ივნისის ჩათვლით იმუშავა. მისი ძირითადი სამუშაო იარაღი ნიჩაბი იყო. ცერათიძე სწორედ ნიჩბის სტარისაგან მიყენებული ჭრილობა აქვს. იმუნიზაციის ცენტრში თავის რიქსელოდება.
პატარა დაზიანება მიიღო, მაგრამ არაფერია, მაგრამ მაინც დაზღვის მიზნით მაინც ვიგეთებ ყველა რა. ეს ალბათ ნიჩბის მუშაობის შედეგად დამიზიანდა ხელი, ხელთმაის გარეშე მუშაობდი.
რიქსელოდება 26 წლის კერენ ესებუაც. მართალია, მას მოხალისედ მუშაობის პროცესში დაზიანება არ მიუღია, მაგრამ როგორც მეუბნება, პრევენციისა და დავის დაზღვევის მიზნით ანტიტეტანურ აცრას მაინც აპირებს. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის გადაწყვეტილებით 18 ივნისიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოხალისეების სამუშაოები შეჩერებულია, კერენი ამბობს, რომ ის მოხალისედ მუშაობას მზიურის ტერიტორიასა და სვანიძის ქუჩაზე გააგრძელებს.
დაზიანებები ახლა ამჯერად არ მაქვს, მაგრამ მაინც მინდა, რომ პრევენციის მიზნით გავიკეთო, რადგან ვაპირებ შაბათკვირას ისევ გავაგრძელო მუშაობა.
სტიქის შედეგად დაზიანებულ უბნებზე მომუშავე მოხალისეებისა და მაშველებისათვის იმუნიზაციის ცენტრი ანტიტეტანურ აცრას უფასო დაკეთებს. აცრის ჩატარება 24 საათის განმავლობაშია შესაძლებელი იმუნიზაციის ცენტრში, რომელიც ტაშკენტის ქუჩაზე მდებარეობს. გარდა ამისა, აცრის ჩატარება შესაძლებელია თბილისში მოქმედ კიდევ 3 კლინიკაში. იმუნიზაციის ცენტრის ქირურგი ბადრი ბაზაევი სტიქის ზონაში დაზიანებულ მოხალისეებს ამოწმებს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, აცრის ჩატარებამდე ექიმი აფასებს ჭრილობის სიღრმეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ტარდება აცრა, რათა არ განვითარდეს ტეტანუსი.
ყველა ვინც გარეთარემოსული არ ჭირდებათ, კონსულტაციაზე არიან.
რა ტიპის დაზიანებაზე უნდა მოგმართონ აუცილებლად?
კანის ლიანობაა დარღვეულია, მაგრამ ძალიან ისეთი პანიკაც არ არის საჭირო, რომ იყოს, რომ აი უკვე ხალხი მოდის როგორ რაღაცაზე იცი, თუ აი ფაქტიურად ვერ პოულობენ დაზიანებას და იმაზე და ესეც სახანამეტანია. მაგრამ ჯობია კი ბატონო მოვიდეს, ვიდრე თვითონ ვერ გადაწყვიტავს ჭირდება თუ არ ჭირდება. ექიმი უნდა შეაფასოს. ნაჩხვლეტი ჭრილობები აქვს ძირითადად დაკაწრინ სიმინძურეში კონდაც რა ასე შეხება და იქიდან შესაძლებელი იყო და იქ არის ფეკალიები, მცხოველების, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და შესაძლებელი გამითარეს დაავადება ტეტანოსი.
როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, ყველა ის ადამიანი, რომელიც სტიქის ზონაში მუშაობდა და სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო, ასევე ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ არიან აცრილები ან არ ახსოვთ თავიანთი ვაქცინაციის სტატუსი, აუცილებლად უნდა მიმართონ იმუნიზაციის ცენტრს. მათივე განმარტებით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით 72 საათი ითვლება ნორმალურ პერიოდად დაზიანების მიღებიდან და ეფექტურია ანტიტეტანური ვაქცინაცია. გიორგი ბორცვაძე, თავდაცვის სამინისტროს მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის წარმომადგენელი, მზიურის შესასვლელთან დგას და მოხალისეებს იმ წესებსაც ცნობს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ სტიქის ზონაში მომუშავე მოხალისეებისათვის გაავრცელა.
აქ უშვებენ მოხალისეებს მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალური დასასმელით, ჩაფხუტით, ბოტებით, ეგრეთ წოდებული ბოტებით, ყელიანი ბოტებით და ხელთათმანებით, მაგის გარეშე არ შეიძლება.
რაც შეეხება რეკომენდაციებს მოხალისეებისათვის, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, ინფექციების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მუშაობისას სხეული მაქსიმალურად უნდა იყოს ტანსაცმლით დაფარული. აუცილებელია ჰიგიენის წესების დაცოდა ნიღბების გამოყენება. თუმცა, მიუხედავად ამ რეკომენდაციებისა, ზიურის ტერიტორიაზე კვლავაც მუშაობენ მოხალისეები შესაბამისი ჩაცმულობისა და აღჭურვილობის გარეშე. ზიურის ტერიტორიაზე გახსნილია სამედიცინო პუნქტები, სადაც სტიქიის ზონაში მომუშავეებს საჭიროების შემთხვევაში პირველად სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ზოგადსაცნობ ახალი ამბების გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი პრაღის სტუდიაშია.
19-მდე გაიზარდა თბილისში და მის შემოგარენში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულების რაოდენობა. ბოლო მონაცემები დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. თბილისის ზოოპარკის მახლობლად ავტოგასამართ სადგურზე პინგვინი იპოვეს და ზოოპარკს გადასცეს. ზოოპარკის დირექტორი სურაბ გურიელიძის ინფორმაციით კვლავინდებურად უცნობია ერთი ვეფხვის და ერთი ზოლიანი აფთრის ადგილსამყოფელი. ბულგარეთის პრეზიდენტმა როსტემ პლევნიელევმა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას მიულსამცირა ქვეყნის ლიდერებს 13-14 ივნისის ტრაგედიასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სამხრეთ კაროლინის შტატში 9 ადამიანი დაიღუპა ისტორიულ აფროამერიკულ ეკლესიაზე თავდასხმის შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის დროს დაიღუპა 3 და დაიჭრა 14 ჯარისკაცი. უკრაინის პარლამენტმა გადააყენა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი ვალენტინ ნალიბაიჩენკო. რუსი ბიზნესმენის და კრემლის ოპონენტის მიხაილ ხოდორკოვსკის აზრით, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ახლო მომავალში ვერ მომგვარდება და მიეკუთვნება დასავლეთთან ხელოვნურად შექმნილ დაპირისპირებას, რათა კრემლმა მოსახლეობის ყურადღება გადაიტანოს კორუფციისაგან და არაკომპეტენტურობისგან. ევროზონის ფინანსამინისტრები დღეს ლუქსემბურგში მართავენ შეხვედრას საბერძნეთის ვალებით გამოწოლ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. გაეროს მონაცემებით 2014 წლის ბოლოს მსოფლიოში სარეკორდო მაჩვენებელს 59.5 მილიონს მიაღწია დევნის კონფლიქტების, ძალადობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის შედეგად ადგილნაცვალი პირების რაოდენობა.
მარიამ ჭიაურელმა გააცნო საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. ვიფასონსონებ ახლა მე შემოგთავაზებთ კიდევ ერთხელ გუშინ გავიდა ეთერში სადისკუსიო მაგიდა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა უკვე პრობლემა, რომელიც გააჩინა თუ წარმოშვა თუ უფრო უკეთესად წარმოსახა იმ ტრაგედიამ, რომელიც 13-14 ივნისის ღამით მოხდა. შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება, რა გველის ძლიერი ნალექის შემთხვევაში დღეს და როგორ უნდა იმუშაოს სახელმწიფო სტიქიის დროს. ბოლო დღეების ამ მოვლენების განმავლობაში არერთი შეფასება, პროგნოზი თუ რეკომენდაცია მოვისმინეთ ამის შედეგად, მომავალში ალბათ ეს გაგრძელდება. რაც დრო გადის უფრო ცხადი ხდება, რაშეც თომები იყო დაშვებული, რაც მეტი დრო გავა, ალბათ უკეთესად უნდა გამოჩდეს ეს. ამ პრობლემების გარშემო რადიო თავისუფლების მრგვალ მაგიდასთან დღეს საუბრობენ გეოგრაფიის დოქტორი, გეომორფოლოგი გიორგი დვალაშვილი და თბილისის უნივერსიტეტის, სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე. ისინი ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მიიწვია თბილისის სტუდიაში.
გავიდა რამდენიმე დღე სტიქიიდან და ალბათ უკვე არის რაღაც შესაძლებლობა გავაანალიზოთ პრინციპში რა მოხდა თბილისსა და მის შემოგარენში. რამდენად არსებობს საერთოდ ერთიანი პოზიცია პროფესიულ წრეებში რა მოხდა?
მოხდა მართლაც ძალიან ისეთი დიდი სტიქიური კატასტროფა. მდინარე ვერეს ხეობაში, წორენთიბეტანიის მონაკვეთზე მოწყდა დიდი მოცულობის მეწყერი, რომელმაც დაახლოებით, როგორც გეოლოგები ამბობენ, 1 მილიონ მეტრ კუბამდე ნატალი მასალა ჩაიტანა მდინარე ვერეს კალაპოტში. ეს ძალიან დიდი მასაა, ეს თითქმის დევდორაკმა ჩაიტანა აი ეს მასალა. ამას ემატება ის, რომ ეს იყო ტყის მასივი და რამდენი რაოდენობით მერქანი ჩაიტანა და გადაკეთდა მდინარე ვერე, ანუ შეიქმნა ხელოვნური კაშხალი და დაიწყო წყლის დაგუბება მდინარეზე. მიზეზი რატო მოხდა? ხომ, ამის მიზეზი ძირითადად არის მოსული ატმოსფერული ნალექები, ანუ წვიმა. იმ პერიოდში იყო ძალიან დიდი ინტენსივობის ვაშლი ჯვარში არის გაზომილი თბილისში და ახლა იქ არ იყო ესეთი დიდი ინტენსივობის დაახლოებით როგორც ამობენ 45 მმ-ია, ეს არის ის რაოდენობა, რომელიც არ გამოიწვევდა დაუშვათ, მაგრამ იქ ძალიან დიდი იყო. წყალდიდობის ტალღის ჩამოყალიბება ხდება იმ ნალექებით, რომელიც სათავეში მოდის მდინარის. სადღაც მანგლისში, კოჯორში, აი რა ნალექი მოდიოდა. ამობენ ვიზუალური დაკვირვებით, რომ ეს იყო დაახლოებით 180 მმ ნალექი ეს. ჩემო გიორგი, ეს 40%-ია წლიური ნალექების რაოდენობის. ეს მოვიდა რამოდენიმე საათში. სწორედ აი ამან გამოიწვია მეწყერის წარმოქმნა. ამის შემდეგ მდინარის დონე მაიწია საკმაოდ იმ ადგილას, გახეთქა ეს ხელოვნური ტაშა. და წამოიღო ეს მასა. ანუ ახლა მარტო წყლის ნაკადი კი არ მოედინებოდა, მოდიოდა ტალახი, მოქონდა მას ქვები, მოქონდა მას დაშლილი ქანები, ხის მერქანი, დიდი სიჩქარით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქანები დიდი აქვს მან მდინარე ვერეს. იმ ადგილას ჩვენი ლაბორატორია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია მდებარეობდა და წყლის დონე მაიწია 15 მეტრი, დაახლოებით 13 მეტრი ზოგი ამბობს. მაგრამ ეს საკმარისი იყო იმისთვის, რომ დაწნევით წასულიყო გაგლიჯა კიდევ ის გვირაბის ამ წყალმა და მოხდა ის, რაც ნახეთ მე პოლემიკაში.
იცით სტიქიისგან რომ არავინ არის ახლა დაცული ეს გასაგებია ბუნებრივი მოვლენა, მით უმეტეს საქართველოს ისეთ გეოგრაფიულ არეალში ეს ყოველას გვესმის, თუმცა მაინც გაგვიჩნდა ადამიანებს შეკითხვა, შეგვეძლო თუ არა რაღაცნაირად თავიდან აგვეცილებინ. ყოველ შემთხვევაში იმ დოზით ან წინასწარ რა მოგწოდნოდა რომ არ ყოფილიყო მსხვერპლი ამხელა და ზარალით შესაბამისად უფრო ნაკლებ. იგივე ადრეული შეტყობინებების სისტემა ახსენეს ამ ბოლო დღეებში მეტეოროლოგიური სადგურების შესაბამისად ჭურვილი ეს რომ მქონოდა იქნებ გადარჩენილიყავით. არის ეს ასე ვთქვათ, აი რა არგუმენტები არსებობს?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო იმდენად მასშტაბური მოვლენა, რომელიც შეიძლება საუკუნეში ერთხელ მოხდეს და ესეთ პროცესთან შეიძლება სხვა დამატებითი საქმიანობა უძლური გახდარიყო, მაგრამ ჩვენ უფრო შორს უნდა წავიდეთ, ძირეულად უნდა შევაფასოთ ეს პრობლემა, რაც მოხდა. ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ მოიშალა დამოკიდებულება მეცნიერული მიმართულების დამოკიდებულება ისეთი დარგების მიმართ, როგორც არის ჰიდროლოგია, გეოლოგია, გეომორფოლოგია და აი ზუსტად აი მოშლამ გამოიწვია ის, რომ ის დაკვირვებები, რომელიც რეგულარულად წინა წლებში მიმდინარეობდა და იყო ის შესაბამის უწყებებში ხელმისაწვდომი, სამწუხაროდ დაინტერესება აღარ იყო ამის მიმართ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია, რომელიც სამწუხაროდ 13 ივნისის მერე იქ საერთოდ განადგურდა, რეგულარულად აწარმოებდა დაკვირვებებს და ერთ ფაქტსაც ვიტყვი, თანამშრომლებმა ძალიან საინტერესო პროექტი წარმოადგინეს, აქ აქვს ჩვენ პროექტი ეს ვარიანტი, წარადგინეს ეს კონკურსში რუსთაველის ფონდში და სამწუხაროდ ეს არ ჩაითვალა პრიორიტეტად და დაფინანსება ვერ მიიღო.
რა პროექტი იყო ესა?
აი ეს არის ზუსტად ის პროექტი, წყალმოვარდნების რისკის შეფასება მდინარე ვერეზე და ეს იყო ზუსტად ის თემა, რაზედაც რაც მოხდა. თუ მოხდებოდა დაუშვათ ამ პროექტის დაფინანსება უკვე დაიწყებოდა, იქ იყო მეტეოსადგურის შექმნა ახალი, იმიტომ რომ უნდა ცოდნოდა ჩვენ რა ხდებოდა ნალექების რაოდენობა, თვით წერი თანამედროვე დონის მეტეოსადგური და კვლევები მდინარე ვერეს ხეობაში. ამ პროექტის შექმნის აუცილებლობა წამოვიდა იქიდან, რომ მდინარე ვერე არ არის ისეთი სახუმარო მდინარე, ეს მართლაც ერთ-ერთი რთული მდინარეა საქართველოს მდინარეებს შორის და საკმაოდ ცელი მასალები იყო ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორიაში, რომელიც თავის დროზე აკადემიკოსმა გივის სვანიძემ დააფუძნა და ფუნქციონირებდა. აი ზუსტად არსი ამ პრობლემისა იქიდან დაიწყო. რაც შეეხება მთავარი დარტყმა ზუსტად იმ გვირაბმა მიიღო, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ თავის დროზეც არისო ეს შესაძლებელი იყო ბატონი დავით ალბათ ამეთახება, რომ უფრო ფართო გაკეთებულიყო და პირველი პრობლემა შეიძლება იქ გაჩნდა და შემდგომ უკვე გზის გაყოლებაზე.
რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა გეოლოგიური დეპარტამენტი სამინისტროში. ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებს არ აქვთ შესაბამისი ტექნიკა, ერთი ზონდია თუ არ ვცდები, ნუ
მარტო ტექნიკაზე კი არა.
რაც არის, არ არის გეოგრაფიულად კარგად.
მონიტორინგი მოიშალა ჰიდრომეტეოროლოგიურ.
მონიტორინგი თბილისში რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, აი ვიკვლევდით ამ დღეებში, არ არსებობდა არანაირი მოკლედ კვლევა და მონიტორი. აი მაშინ ძალიან ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რის იმედად არის მაშინ ქალაქი?
აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტისას პროფესიონალებს არ ეძახიან. მე მქონდა ბევრი შემთხვევა, რომ აი ჩამოსულან კოლეგები აზერბაიჯანიდან, ბაქოს უნივერსიტეტიდან მაგალითად, რაღაც განხილვაზე საკითხის და ქართული მხრიდან არცეთი ჰიდროლოგი არ მჯდარა იქ. იჯდნენ იურისტები, ბიოლოგები, ანუ ყველა სპეციალობის გარდა ჰიდროლოგის.
რატომ? რის რა არის ამის მიზეზი? არ გეკითხებიან აზრს ხელისუფლება?
არა, არავინ არაფერს არ მიგი. არასოდეს არაფერი ისეთ რჩევა არ უკითხიათ. არის პროფესიონალური შეფასება უნდა და
ინტერესებში. ეს უფრო წასულ წლებში მკაფიოთი.
გამოხატული ფორმა იყო, რომ არ გეძახი და მორჩი.
მაგალითი ქონდა 2012 წელს როცა ურთაჭალაში მოხდა დაახლოებით იგივე და იქაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. მაშინაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ კვლევა ან რაღაც შეფასება ჩვენ არ გვინახავს, რატომ მოხდა და მას მერე იყო თუ არა საფრთხე. დღეს ამ წუთში თქვენ შეგიძლიათ თქვათ თბილისში სხვაგან კიდე რა ვითარება, სხვაგან თუ არსებობს ეს ცხელი წერტილები, სადაც ხვალ შეიძლება იგივე მოხდეს, რომ მოვიდეს უხვინავი.
აი წარმოიდგინეთ, რომ თბილისის განლაგებულია, გაშენებულია ქვაბულში, როდესაც თბილისის ქვაბულში. ამ ქვაბულში ყოველი მხრიდან ან მშრალი ხევი, ან პატარა მდინარე ჩამოედინება. წარმოიდგინეთ, ხა დავიწყოთ, ხო, აი ბიღმის ხევი,
დანის ხევი,
დანის ხევი, ლოჩინის
ხო, აი მოცანდე ხევია ჯამში ეს პრობლემატური.
აი ყველა ეს ხევი არის რისკ ფაქტორი. ანუ რისკო ზონაა. იქ რა მოხდება? ძნელი საპროგნოზო
არის შესწავლილი, მაგალითად რა შეიძლება აი თავისუფლების მოედანს, რომლის ქვეშაც თუ არ შედები სოულაკის ხევი გადის, შეიძლება თუ არა დაემუქროს საფრთხე ან ვარაზის ხევს, სადაც ასევე გადის წყალი.
რისკი ნამდვილად არსებობს, თუ დაფიქსირდება კრიტიკულზე უფრო მეტი რაოდენობით ნალექი, რასაკვირველია ეს პრობლემები განვითარდება. სავარაუდოდ დინარე ვარაზის ხევით საშიშ მდგომარეობაში არის, შეიძლება დინარე ვარაზის ხევმაც მიიღო მონაწილეობა იმ გვირაბის ჩაკეტვაში, მაგრამ სამწუხაროდ დინარე ვარაზის ხევის კვლევა არ ჩატარებული.
არა, ვერ ჩაატარებს, ეს დაფარულია.
ხო, ანუ ხესა შესაბამისი დაინტერესებაც უნდა იყოს და მიზან მიმართული კვლევა.
საერთოდ რაიმე კვლევა ტარდებოდა ამ წლების განმავლობაში? დღეს რომ ხელისუფლება მოგმართავს
ასეთი კვლევები, რომ ჩაატარო, გჭირდება თანხა. გეოგრაფიის ვერცეთ დარგი ვერ განვითარდება, თუ არ აქვს საველე სამუშაოები გაკეთებული. და ეს საველე სამუშაოები რომ შეასრულო, ну заходите экспедиция შეიძლება შეწახვიდე კიდე დაფინანსება. სამწუხაროდ ესე დაფინანსება არ არსებობს. არ უნდა მოიპოვო გრანტი, მაგრამ აი ბატონო გიორგი მასენა ქონდა მიცემული გრანტი ზუსტად ამ საკითხებზე, მაგრამ არცნეს რომ ეს
იყო მნიშვნელოვანი.
უცხოელმა ექსპერტებმა შეაფასეს მაქსიმალურად,
ქართველებმა
ჩააგდეს.
იცით, ბევრი ლაპარაკი მოვისმინეთ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მდინარეების მართვაზე, მთის მდინარეების განსაკუთრებით. ვერეს ხასიათზეც ბევრი ლაპარაკეს იმაზე, რომ ასეთ მდინარეს ჭირდება დატბორვისთვის მეტი სივრცე და ასე შემდეგ. აი თქვენი შეფასებით, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ასეთი ტიპის მდინარეებს როგორ უნდა მოვეპყრათ? ანუ საერთაშორისო სტანდარტებით თუ მეცნიერულ სტანდარტებით რა შეიძლება არ დავმართოთ ესეთ მდინარე
რომ მართო, ანუ დარეგულირო მისი, ასე ვთქვათ, ქცევა. ჭირდება გარკვეული სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ვერაზე, მაგალითად, მე დარწმუნებული ვარ, ნუ კომუნისტებმა წავშოთ შეცდომა დაუშვეს, როდესაც ის პირველი გვირაბი ააშენეს, გაჭრეს საერთოდ ეს გზა ვაკესაბურთალოს შემაერთებელი. ხანერათაც შეიძლება დაგაკეთება, მაგრამ ის პერიოდი ისეთი იყო, ვერ ჩავერევით და არც აქვს უფლება ალბათ რამის თქმის. ფაქტია, რომ რაღაც გარკვეული შეცდომები იყო დაშვებული. დღეს ალბათ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, საჭიროა კაშხლების მშენებლობა მდინარე ვერის ხეობაში. ერთ-ერთი ასეთი კაშხალი დაპროექტებული ჰქონდათ კომუნისტებს, ეს არის უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსთან, ბაგების კორპუსებს უთხალაკს ეძახიან, შევიწროებული ადგილია და ამით მოიხსნება, აი ამ კაშხლის საშუალებით შესაძლებელი იქნება აი ასეთი კატასტროფული ხარჯების დარეგულირება. ერთ-ერთი ასეთი, ეს არის ცნობილი თანამშრომლიოში გავრცელებული, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, რომელიც შეამცირებს და შეამცირებს, რომ აღარ იქნება ესეთი კატასტროფული მოვლენები.
თქვენი რეკომენდაცია რა არის ხელისუფლების მიმართ? რა უნდა გაკეთდეს? აი რას ფიქრობთ?
პირველ რიგში ჩემი აზრი არის ეს, რომ უნდა დავიწყოთ ესეთი სამეცნიერო მიმართულებების მიმართ უფრო მეტი ინტერესის გამოჩენა. ბოლო პერიოდში პრიორიტეტი გამოიყო დარგების და 21 სამეცნიერო მიმართულება ბაკალავრიატის საფეხურზე დაფინანსდა. მათ შორის არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ არც გეოგრაფია, არც გეოლოგია. ეს მივდივართ იქეთკენ, რომ თუ ჩვენ ვერ გავზარდეთ პროფესიონალები, მეცნიერები, უახლოეს მომავალში ვინ უნდა იკვლიოს ეს პროცესები, რაც საქართველოში ყოველ წამიერად არის მოსალოდნელი და ფაქტებიც ფიქსირდება. ანუ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ დარგებს და ასევე ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც იგეგმება თუ იგეგმება უკვე მეცნიერული კვლევების გარეშე და საკმაოდ ფუნდამენტური შეფასების გარეშე წარმოუდგენელია. თუ შეფასება არ მოხდა, იქ ვერცეთ რეკომენდაციას ვერ მიცემ უპირატესობას და ამიტომ პირველი უახლოეს მომავალში ეს უნდა დაისახოს პრიორიტეტად და შემდგომ უკვე ის პროექტები, რაც იგეგმება, სხვა ალტერნატიული პროექტები, რაც არის ძალაში თუ შესაბამისად შეიძლება დაიგეგმოს, ის უნდა გადაწყდეს ერთობლივად.
აი ვერ ჯერჯერობით მაინც რჩება ყველაზე ცხელ წერტილად, არ ვიცი ცით რა მოხდება, ხო, ისევ რომ მოვიდეს დიდი ნალექი სტიქის საფრთხე ისევ არსებობს, ხვალ რომ წვიმა მოვიდეს, აი ჩვენ დავსვით ეს კითხვა პირველივე დღეებში, ისევ მოვიდეს ასეთი ნალექი, რას უნდა ველოდოთ იმ ვითარებაში, რაც იქ არის ახლა?
იგივეს.
კი, გუშინ იყო ეს მცირე დინარე ვერეს ხეობაში მთელ ამ პერიმეტრზე 45 კილომეტრის სიგრძის არის ეს დინარე საკმაოდ დიდი ნაშალი დაგროვდა ის ნაშალი დროთა განმავლობაში დინარის ხეობაში წამოვა შეიძლება კიდევ ჩაიხერგოს დინარის კალაპოტი და კიდევ ანალოგიური პროცესები განვითარდეს
აი დღეს ყველაზე სასტრაფოთ ასე ვთქვათ თქვენი აზრით რა არის გასაკეთებელი რომ იგივე არ განმეორდეს თბილისის სხვაობნებში
უნდა შეკრიბონ პროფესიონალები ანუ ვინა კომისია დაარქვან ვინა ჯგუფი არ ვიცი ამას მნიშვნელობა არ აქვს და გადაწყვიტონ ეს საკითხი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე და არა პოპულისტურად და არა ხო და კიდევ აუცილებლად უნდა თქვა რომ პოლიტიკური ცნობა გამოვიდეს
ნაწილი უნდა ჩამოვაშვა
უნდა ჩამოვაშვა როცა
ვიღაცის გადაბრალება
არ შეიძლება ამის გაკეთება იმიტომ რომ
დროიკარგება ამაში
ამაში დროიკარგება და კვლევები არ იქნება საფუძვლიანი
დიასამსველებო თქვენს მენდით ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას რომელიც გუშინ გავიდა ეთერში ასევე და დღეს გავიმეორეთ რომლის სტუმრები იყვნენ გეოლოგიის დოქტორი გეომორფოლოგი გიორგი დვალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე მოგზაურს ეკაქევანიშვილი უძღვებოდა საუბრის თემა იყო რას უნდა ველოდოთ თბილისის მშრალი ხევებისა და პატარა მდინარეებისაგან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება
Seen the little piggies crawling in the dirt And for all the little piggies life is getting worse Always having dirt to play around in Have you seen the bigger piggies in the starched white shirt You will find bigger piggies stirring up the dirt Always have clean shirts to play around with Endless toys with all the packing They don't care what goes on around In their eyes there's something lacking What they need's a damn good whacking
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა ძიბასამშვენებლობა გრძელდება უკვე სხვა თემით ეს უკვე აღარ შეეხება 13-14 ივნისის ღამის კატასტროფას ლაბორატორიის სასამართლო პროცესზე საქართველოს მთავარი პროკურატურა კაბელების საქმეთ წოდებულ ამ განხილვაზე დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ წინასწარი პატიმრობის ნაცვლად გირაოს შეფარდებას ითხოვს ამ შუა მდგომლობით პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა დღეს. პროკურატურა გავრცელებულ განცხადებაში წინასწარი პატიმრობის გირაოთი შეცვლის აუცილებლობას იმით ხსნის, რომ 28 ივლისს იწურება წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადა და ამ დრომდე სასამართლოს შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებას ვერ მოასწრებს. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ წინასასამართლოს ხდომებმა 3 თვეს გასტანა. ნინო ხარაძე
თავი პროკურატურა თავის შუამდგომლობას სასამართლოს წინაშე ორი მიზეზით ხსნის. ერთი რომ 28 ივლისამდე ანუ 9-თვიანი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე თბილისის საქალაქო სასამართლოს შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებას ვერ მოასწრებს და მეორე მიზეზი კი პროკურატურის განმარტებით იმას შემდგომარეობს, რომ წინასასამართლო განხილვისას გადალახულია მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხის განხილვის ეტაპი. პროკურატურის მიერ სასამართლოში წარდგენილი ყველა მტკიცებულება ცნობილია დასაშვებად, ანუ კანონის დაცვით მოპოვებულ მტკიცებულებად. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით შემცირებულია ბრალდებულების მხრიდან მოწმეებზე გავლენის მოხდენის და მტკიცებულებების განადგურების რისკები. ბრალდებულების მიმართ გამოყენებულმა პატიმრობამ გამოიღო პრევენციული შედეგი, რამაც გამოიწვია მიმალვის ახალი დანაშაულის ჩადენისა და ბრალდებულებსა და მოწმეებს შორის არაკანონიერი გარიგების განხორციელების საფრთხეების შემცირება, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ბრალდების ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად 19 ივნის დანიშნულ სასამართლოს ყდომაზე ბრალდებულთა ადვოკატები თავადაც აპირებდნენ წინასწარი პატიმრობის გაუქმების მოთხოვნით შუამდგომლობის დაკენებას. წინასწარ საპატიმრობაში მყოფი ხუთი პირის ერთ-ერთი ადვოკატის ლევან სამუშიას განმარტებით, პროკურატურას ალბათ სურს, რომ გარკვეულად გაანეიტრალოს ის მძიმე შეცდომები, რაც მთელი რვა თვის განმავლობაში დაუშვეს.
ბრალდების ეს პოზიცია გარკვეულწილად გაპირობებულია იმით, რომ მტკიცებულებები არ გააჩნიათ ამ შემთხვევაში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაცვის მხარე ხვალ სასამართლო პროცესზე მოითხოვს, რომ ყოველგვარი ახვეთი ღონისძიების გარეშე იქნა ჩვენი დაცვის ხოპები დატოვებული და არც ერთი სახით ახვეთი ღონისძიება არ დარჩეს ძალაში. საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დაცვის ხოპების უდანაშაულობა დადასტურდება.
რაც შეეხება პროკურატურის მტკიცებულებებს, ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა ნაწილი კერძოდ, რომელიც შეეხებოდა სასაქონლო და საინჟინრო ექსპერტიზის გამოკვლევის და დასკვნით ნაწილს, საპელაციო სასამართლომ დასაშვებად ცნო. მას შემდეგ, რაც მტკიცებულებათა დაუშვებლობის თაობაზე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება პროკურატურამ საპელაციო წესით გაასაჩივრა. პროკურატურა სახის შენარჩუნებას ცდილობს, ასე გამოეხმაურა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია პროკურატურის გადაწყვეტილებას.
პროკურატურის ეს ნაბიჯი ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ სურვილი შეინარჩუნონ სახე იმ გარდაუვალი გადაწყვეტილების წინადგით, რომელიც მოსალოდნელია ხვალმე იყოს სასამართლომ ამ უდანაშაულო ხუთი ადამიანის პატიმრობიდან გათავისუფლების შესახებ. ივანიშვილის პოლიტიკური ტყვეობიდან ხუთი უდანაშაულო ადამიანის გამოხსნა იქნება ასევე დიდი ნაბიჯი საომავლოდ ყველა უსამართლო და უდანაშაულოდ დაჩაგრული ადამიანის გათავისუფლების საქმეში.
ბიძინა ივანიშვილმა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მედიის მიერ დასმული შეკითხვის საფუძველზე უპასუხა და განაცხადა, რომ ირაკლი ანასანია საკითხის პოლიტიზირებით ცდილობს მის დამი თავდაცვის მინისტრობის დროს გაჩენილი ეჭვების გადაფარვას და რაღაცის დამალვას.
ისევ ბლებში ანასანია, ისევ ცრუობს, ისევ ყალბია, ესე ვიტყოდი და სამწუხაროა, რომ აგრძელებს და სხვანაირად ვერ ახერხებს. თავდაცვის მინისტრის მოვალეობა, რომელიც იყო გუნდის წევრი, თავრობის წევრი, მაქსიმალურად ხელი შეეწყო გამოძიებისთვის. ნაცვლად ამისა, მან ადრე თუ ეჩვიცოდა მისი ქმედებები, დღეს უკვე დასაბუთდა და ბოლო განცხადებას თქვენი რაც გაიხსენეთ, რაც გაუკეთებია და მე არ მინახავს, ესეც აქეთ ამ ხარეს მიდის, რომ პოლიტიკური სპეკულაციებით და ყალბი ქმედებებით აქვს სურვილი გადაფაროს რაღაც, რაც მას აშფოთებს.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი მიესალმება პროკურატურის გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის ნაცვლად გირაოს შეფარდების მოთხოვნით მიმართოს სასამართლოს.
ვიცით, რომ ჩემი ხელმოწერა არის ორივე შემთხვევაზე, მაშინ როგორც პარლამენტის წევრის, ამ ადამიანების თავდაფით გათავისუფლებაზე. ამიტომ მე საერთოდ იურისტთა იმ ჯგუფს ვეკუთვნი, რომლებიც ვერ ხედავენ ღირებულებას ადამიანის პატიმრობაში, თუ კი არ არის ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაული.
ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი აზრი გამოთქვა სახალხო დამცველმა. ჩანანუაშვილის სიტყვებით, საქმესთან დაკავშირებით არაერთი კითხვის ნიშანი არსებობდა, რის თაობაზეც არაერთხელ ითქვა და იმედია პროცესი მალე დასრულდება, ისე რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სასამართლოს ხდომა 19 ივნის განახლდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
In the country, there's something about the unsure thing, like scoring with the beauty of the county. It always makes the old bell ring. I like to go for broke and I'll be ready. It's got to be the unsure thing. In the Bentley Continental with the brandy, it always makes the old bell ring. When it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. Go where I want, do what I want, and don't give a damn about it. Lost a packet at Wincanton, a bomber in the 250, all on the nose and no one counting, nothing wishy-washy in between.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. რუსეთზე გიამბობთ. რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ვერ მოგვარდება მალე და მიეკუთვნება კრემლის მიერ ხელოვნურად შექმნილ დაპირისპირებას დასავლეთთან. აი ესე ფიქრობს რუსი ბიზნესმენი და პრეზიდენტ პუტინის ცნობილი ოპონენტი მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელმაც თავისი შეხედულებები გუშინ გაუზიარა ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის მონაწილეებს. კიდევ რა თქვა იქ ხოდორკოვსკიმ, მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
მიხაილ ხოდორკოვსკი ფიქრობს, რომ დასავლეთთან რუსეთის დაახლოება შეუძლებელია, სანამ ხელისუფლების სათავეში რჩება პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ხოდორკოვსკი რუსეთში ერთდროს უმდიდრესი ადამიანი იყო, კომპანია იუკოსის დამფუძნებელი. იუკოსი ერთდროს იმდენ ნავთობს აწარმოებდა, რამდენსაც მთელი კატარი უშვებს. ახლა კი ხოდორკოვსკი ემიგრაციაში ცხოვრობს, მას შემდეგ რაც 10 წელი დაჰყო ციხეში რამდენიმე ბრალდების, მათ შორის თახლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებების საფუძველზე. თავად ხოდორკოვსკი და მისი მხარდამჭერები ამტკიცებენ, რომ რუსეთში მისი სამართლებრივი დევნა პოლიტიკურად იყო მოტივირებული, პოტენციური საფრთხის გამო, რომლის შექმნაც მიხაილ ხოდორკოვსკის პუტინის მართლობისთვის შეეძლო. 17 ივნის ხოდორკოვსკიმ ვაშინგტონში კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ კრემლმა ხელოვნურად შექმნა დაპირისპირება დასავლეთთან. მას სჭირდება მტრის ხატი, რათა რიგითი რუსების ყურადღება გადაიტანოს პრობლემებიდან, როგორიც არის კორუფცია და ძალაუფლების მქონეთა არაკომპეტენტურობა.
Сейчас путинская Россия идёт путём самоизоляции.
Путинის რუსეთი ახლა თვით იზოლაციის გზას ადგას, მაგრამ ეს არის მცდარი გზა და პუტინის შემდეგ ვითარება აუცილებლად შეიცვლება.
Неизбежно изменится.
განაცხადა ხოდორკოვსკი. 2013 წლის მიწურულ სოჭის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ის შვეიცარიაში ცხოვრობს და ხელმძღვანელობს მოსკოვში დაფუძნებულ უფლებადამცველ ჯგუფს ღია რუსეთს. ეს ორგანიზაცია მიზნად ისახავს პუტინის მართველობის ალტერნატივების გააზრებას და მკაცრად აკრიტიკებს კრემლს.
Та система, которая построена Путиным.
Система, რომელიც პუტინმა ააშენა, უკიდურესად წინააღმდეგობრივია, მაგრამ მასში ძალიან იოლად გაერკვევა მართვის სფეროს ნებისმიერი სპეციალისტი. მან ააშენა უკიდურესად ცენტრალიზებული ვერტიკალური სტრუქტურა, რომელიც ჩაკეტილია ერთი ადამიანის გარშემო.
Замкнутую на одного человека.
განაცხადა ხოდორკოვსკიმ ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე და შეკრებილებს გააცნო თავისი შეხედულება პუტინის სისტემის ძლიერ და სუსტ მხარეებს.
В чём преимущество этой структуры? Она легко
мобилизует. Режим договоров сам структурის უპირატესობა ის იოლად ახდენს რესურსების მობილიზებას მისთვის საჭირო ამოცანებისთვის. რაში მდგომარეობს მისი ნაკლოვანება, რაოდენობა ამოცანებისა, რომელთა მოგვარებაც ამ სისტემას შეუძლია, შეზღუდულია იმ ამოცანების რაოდენობით, რომელთა დამახსოვრებაც შეუძლია ერთ ადამიანს. მეტიც, მთელი ეს სისტემა ამ ადამიანს ეყრდნობა და იმ შემთხვევაში, თუ ის ავად არის, ან გარკვეულ ემოციურ სირთულეებს განიცდის, ეს იწვევს მთელი სისტემის დესტაბილიზაციას.
Вся система дестабилизируется.
თავად მიხაილ ხოდორკოვსკის რუსეთი წარმოუდგენია მომავალში დასავლეთზე ორიენტირებულ ქვეყნად პუტინის მართლობის დასრულების შემდეგ.
Россия единственная северная страна мира.
რუსეთი არის მსოფლიოში ჩრდილოეთის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არ გადასულა დემოკრატიაზე.
ხოდორკოვსკის არ უთქვამს, როგორ ესახება რუსეთის დემოკრატიზაციის პროცესი, მაგრამ თქვა ის, რომ შეერთებული შტატები მთელი დასავლეთი უნდა მოემზადოს მომავალში რუსეთთან დასაახლოებლად, რაც საბოლოოდ ევროკავშირში და ნატოში მის გაწევრიანებას უნდა გულისხმობდეს. თუმცა მანამდე კიდევ დიდი დრო რჩება. უკრაინასთან რუსეთის კონფლიქტი, ყირიმის ოკუპაცია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარება ხოდორკოვსკის აზრით კიდევ დიდხანს გაგრძელდება, შესაძლოა ორი კორეის დაპირისპირებასავით დიდხანს. შეერთებულ შტატებს მართალია არჩევანი არ აქვს, უნდა დაეხმაროს უკრაინას, მაგრამ რუს ბიზნესმენს გონივრულად არ მიაჩნია კიევისთვის იარაღის მიწოდება. ხოდორკოვსკი მიიცის, რომ რუსების უმრავლესობას უკრაინის კონფლიქტი ისედაც მიაჩნია შეერთებულ შტატებთან რუსეთის დაპირისპირებად. კიევის იარაღი თახჭურვა ამ შეხედულებას გაამყარებდა. შემდეგ შეერთებულ შტატებს მოუწევდა უპასუხო შეკითხვას, მზად არის თუ არა კონფლიქტში ჩასართველად და გასამართლებლად, ვინაიდან თუ ამას არ გააკეთებს რუსეთში ჩათვლიან, რომ ამერიკა დამარცხდა. ასე ფიქრობს მიხაილ ხოდორკოვსკი, მან თავის შეხედულებებზე ისაუბრა ვაშინგტონში 17 ივნის გამართულ შეხვედრაზე.
Мариам Чаурели, გამბობთ როგორც თვითონაც გითხრათ, რუსი ბიზნესმენის პრეზიდენტ პუტინის ცნობილი ოპონენტის მიხეილ ხოდორკოვსკის ერთ გამოსვლაზე, რომელიც მან ვაშინგტონში მოაწყო და სადაც მან რუსეთის შესახებ ისაუბრა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.